እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ካብ 10-10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንደም ሲኹም ክቡራት ሰማዕትናን ተኸታተልትናን ሎሚ ዓርቢ 5/2024 ወይ ከዓ 28/2016 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ካብ ዘለውና ፀብፃባት ከዓ ሓረስቶት ትግራይ ንተስፉ ክራማት ምድንጓይ ዘበናዊ ድኩዒ የሸቀሎም ኣሎ ዝብል ፀብፃብ ሓደ ድሕሪ ዜና ካብ ዘለውና ምድላዋት እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ድሕሪ ዓወት ቢንያም ግርማይ ትንታነ ጋዜጠኛ ስፖርት ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመም ሲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ መንቀል ስቃይ ህዝቢ ኮይኑ ይቅፅል ዘሎ ግጭት ከም ዝኾነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ነቲ ኮሚሽን ይመርሑ ዝነበሩ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብወገኖም ስርሖም ከም ዘብቅዐ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። ሳልሳይ ዓመታዊ ሪፖርቱ ሎሚ ዝዘርግሐ እቲ ኮሚሽን ቃንዛ ሰላማዊ ህዝቢ ሞት፣ ኣካላዊ ጉድኣት ይወርድ ዘሎ ብሰንኪ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ሓይልታትን ከም ዝኾነ፣ እዚ ድማ ከቢድ ሻቅሎት ሰብኣዊ መሰላት የስዕብ ከም ዘሎን ሓቢሩ። ዓሚ ዝጀመረ መስርሕ ፖሊሲ ፍትሒ ስግግር ኣብ ምቅላል ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት እቲ ጎልዩ ክጥቀስ ዝኽእል እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ስርሖም ከም ዘብቅዐ ዝገለጹ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብወገኖም ንቀለበት ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ንምብታኽ ሰላማዊ ኣገባብ ልዝብን መስርሕ ፍትሒ ስግግርን እንኩ መማረፅታት እዮም ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንልዕሊ 10 ዓመታት ተቃዋማይ ፓርቲ ኮይኑ ዝፀንሐ ፓርቲ ሌበር ብዓልማማት ድምፂ ተዓዊቱ። እንተኾነ ንዝፈዘዘ ቁጠባ ከበራብርን ሞራሎም ንዝተሰብሩ እንግሊዛውያን ከለዓዕልን ከቢድ ጾር ተረኪቡ እዩ። ነቲ ዓወት ስዒቡ መራሒ ሌበር ኬይር ስታርመር ፓርቲ ሌበር ኣብ ታሪኹ ኣጋጢምዎ ብዘይፈልጥ ደረጃ ድሕሪ ምስዓሩ ድሕሪ 5 ዓመታት ሎሚ ዓርቢ ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ኮይኖም ኣለዉ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ መደረ ከምዚ ዝዓይነቱ ፍሉይ ስልጣን ምስ ከቢድ ሓላፍነት እዩ ዝውሃብ። ነዚ መዋቕል እዚ ዝምጥን ኣገላልፃ እቲ ዝለዓለ ብድሆና እምነት ህዝቢ ምዕቃብ እዩ ከም ዝበሉ ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳለዉ ዜና ጠቂሱ ኣለዎ። ክሳብ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ዘገልገሉ ሪሺ ሱናክ ስዕረቶም ኣሚኖም ተቐቢሎም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናረንድራ ሙዲ ምስ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንምዝራብን ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ንምፍጻምን ትማል ሓሙስ ኣብ ሩስያ ኣትዮም። ሩስያ ካብ ዝሕል ኩናታት ሒዛ ምስ ህንዲ ስጡም ዝምድና መስሪት እያ። ሩስያ ሰራዊታን ናብ ኡክሬይን ድሕሪ ምውፋር ኣብ ዘሎ እዋን ህንዲ ዋና መሻርክቲ ንግዲ ኮይና ኣላ። ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ልዕሊ መሸጣ ነዳድ ሩስያ እገዳ ድሕሪ ምንባሮም ቻይናን ህንድን ቀንዲ ዓደግቲ ነዳዲ ካብ ሩስያ ኮይነን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሙዲ ዝመርሕዋ ህንዲ ንተግባር ሩስያ ኣብ ኡክሬይን ኣይኮነነትን፣ እኳ ደኣስ ሰላማዊ መዕለቢ ይገበረሉ እናበለት ትጽውዕ። ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ኣዝዩ እናኸበደ ይመጽእ ስለ ዘሎ ስደተኛታት ኣብ ጫካታት ኣማዞን ላቲን ኣሜሪካ ንክጸንሑ ይግደዱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። መብዛሕትኦም መወዳእትኦም እንታይ ከም ዝኾኑ እውን ኣይፈልጡን። ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ብደርዘናት ዝቑፀሩ ስደተኛታት ኣብቲ ብዓሶ ዝተለበደ ዞባ ኣማዞን ብራዚል 6 ክፍሊ ኣብ ዘሎ ቤርጎ ከም ዘጽለሉን ብሰንኪ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ይትግብርዎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ ኣሜሪካ ክረኽብዎ ዝምነይዎ ዓይነት ህይወት ኣብ ቅንፈዘብ ከም ዘውደቑ ጠቒሱሎ። ስደተኛታት ፖሊስን ሰበስልጣንን ከም ዝብልዎ ተግባር ባይደን ተጸብኻ ዝኸውን ምርኣይ ዝብል ስምዒት ከም ዝፈጠረ እውን ይዛረቡ። ህዝቢ እቲ ስደተኛታት ዝዕረፍሉ ከባቢ ብወገኖም ኣጋይሽ ተቐቢልካ ምትእንጋድ ከቢድዎም ከም ዘለውን እቲ ዜና ይገልጽ። ቻይና ዝመሰረቱ ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ ጽልውኡ ኣብ ኣሜሪካ እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ነዚ ስጋት እዚ ዘጽንዐ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ኩባንያ ቻይና ዝኾነ ቲክቶክ ንገለ ብፅሒቱ ክሳብ ዘይሸጡ ኣብ ኣሜሪካ ክዕፆ ከምዝኽእል ኣጠንቂቑሎ መጻይ ኩነታቱ ዘተኣምን ዘይኮነ ቲክቶክ ጽልውኡ ግና ዘማት ኣይኮነን ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም ልዕሊ 170 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ተጠቀምቲ ቲክቶክ እዮም ኣብ ብርክት ዝበላ ደሴታት ካሪብያን ከቢድ ዕንወት ዘውረደ ህበብላዊ ዝናብ ቤርል ናብ ቱሪስታት ዝዛነይሉ ከባብታት ሜክሲኮ ይሰግር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ሰዓት 185 ኪሎ ሜትር ዝሕንበብ ቤርል ሎም ዓርቢ ኣብ ወሽመጥ ዩካታን ጽፍዒቱ ከም ዘዕለበን ሎም ለይቲ ድማ ሓደገኛ ምዕባለን ጥፍኣት ዘስዕብን ከም ዝኾን ማእከል ክትትል ኩነታት ኣየር ኣሜሪካ ይገልጽ ኣሎ ነዚ ስዒቡ መጠንቀቂ ዘቃልሐ መንግስቲ ሜክሲኮ ብተርኡ ምልክት ሓደጋ ከም ዘሎን ሰባት ኣብ ቤቶም ንክፀንሑን ምዒዱ ኣሎ ሰበስልጣን ከም ዝብልዎ ዛግድ 11 ሰባት ኣብ ጀማይካ ሴንት ቪንሰንትን ግሪናዳን ቬንዙዌላን በቲ ህበብላዊ ዝናብ ከም ዝሞቱ ጠቒሶም ኣለው ኣብ መወዳእታ ኣብ ግጥማት ርባዕ ፍጻመ ትማል ምሸት ወሳንን ፈታንን ግጥም ዘጋጠማ ብሊዮነል ሜሲ ትምራሕ ጋንታ ኣርጀንቲና ንሕንጢጥ ካብ ውርደት ኣምሊጣ ኣርጀንቲና ምስ ኢኳዶር ኣብ ዝጋጠመትሉ እዋን ንንውሕ ዝበለ ግዜ 1-0 ትመርሕ ነይራ 1-0 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክትዕወት እያ ዝብል ግምት እውን ነይሩ ክሳብ ዳርጋ 88 ደቓይቕ ኢኳዶራውያን ኣብ ዝተጸንቀቐ ግዜ ማዕረ ትገብሮም ብልፅቲ ሸቶ ኣመዝጊቦም 1-1 ኣብ ናይ መወዳእታ ሴኮንዳት 2-1 ክትገብሮም ትኽእል ዝነበረት ኩዕሶ እውን ረኺቦም ነይሮም ኢኳዶራውያን ኣምኪኖምዋ ኣዝያ ተጣዓስ ዕድል ፀወታ 1-1 ተዛዚሙ ክልቲኤን ጋንታታት ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ምስ ኣተዋ እንደገና ናብ ካልእ ድራማ ተሰጋጊርና ቀዲሙ ዕድል ዝረኸበ ሊዮነል ሜሲ ነይሩ ንኩዕሶ ምስ መርበብ ምርኻብ ዘይኮነት ንደገ ኣፋኒዋ ዝገርም ኩነታት ተፈጢሩ ሃላው ማዕጾ ኣርጀንቲና ኣከታቲሉ ንኽልተ ኩዓሳሱ ኣምኪኑ ንሜሲ ካብ ሕንከት ኣድሒንዎ ኣርጀንቲና 4 ኢኳዶር 2 ሎም ዓርቢ ካናዳ ምስ ቬንዙዌላ ጽባሕ ቀዳም ኮሎምብያ ምስ ብራዚል ኣዝዩ ብርቱዕ ግጥም ይጽበየና ኣሎ ኣብ ግጥማት ዩሮ ክንመጽእ ኣለና ካብ ሎሚ ዓርቢ ጀሚሩ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ክንርኢና ብመሰረት እዚ ብርቱዕ ግጥም ኣብ መንጎ ኣተኣናጋዲት ሃገረ ጀርመንን እስፓኝን ከምኡ እውን ክርስቲያን ሮናልዶ ዝመርሓ ፖርቹጋልን ኬልየን ኤምበፔ ዝመርሓ ፈረንሳን ክንርኢና ጽባሕ ቀዳም ኢንግላንድ ምስ ስዊዘርላንድ ኔዘርላንድ ምስ ቱርኪ ዜና ተፈጺሙ
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክብራት ሰማዕትና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ፈለማ ንሪኦ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም በበይኖም ሓረስቶት ክልል ትግራይ ሎም ዓመት ተዛማዲ ትስፉ ዝናብ እንተሎ እኳ ዘበናዊ ድኩዒ ኣብ እዋኑ ስለ ዘይመፀሎም ተሻቂሎም ኣለዉ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮ ንትክልል ግን ኣብ እዋኑን እኹል ዝበሎን ድኩዒ ምልኣኹ እዩ ዝገልጽ ኣብ መንጎ ገለ ግን ዕንቅፋታት ክህሉ ከም ዝኽእል እውን እቲ ቢሮ ሓቢሩሎ ዝርዝሩ ሙልጌታ ፅባሕ ሒዝበ ኣሎ
ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀስ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓርስቶት ትግራይ ኣብ እዋን ኩናት መሳርሒ ሕርሻም ተሰሪቁን ዓንዩን ተወሳኺ ድማ እንስሳቶም ብሓይሊ ተወሲዶምን ተሓሪዶምን ክብል እዩ ኣብ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ በዚ ድማ ሓረስቶት ኣብ ፀገም ይርከቡ ዝበለ ትውድብ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ዝነበረ ድርቂ ድማ ናብራት ሓረስታይ ብዝለዓለ ብርኪ ጎዲእዎ ክብል ገሊፁ እዚ ኣብ ፀገም ዘሎ ሓረስታይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕፅረት ዘመናዊ ድኩዒ ወይ ድማ ማዳበርያ ገጢምዎሎ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ውስን ማዳበርያ ድማ ብዓቕሚ ሓረስቶት ዝዕደግ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ልዕሊ ፀገም ይደራረቦ ዘሎ ሓረስታይ ሰብኣዊ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ክበፅሐሉ ይግባእ ክብል ሳልሳይ ወይኒ ትግራይ ፃውዒት ኣቕሪቡ ቀሺ ንጉሰ ገብሪ ዋህድ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ነባሩ ኮይኖም ሓደ ፅማድ መሬት ከም ዘለዎም ብምግላፅ እዚ መሬቶም ዓሚ ብዘይማዳበርያ ከም ዝዘርእዎ ተዛሪቦም ሎም ዘበን ድማ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ዘለዎ ሓረስታይ ክገዝእ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣይተ ኣዳነ ብርሃ ዝተብሃሉ ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጭር ሓዲስ ቅኚ ናይ ዝተብሃለ ቀበሌ ነባር ዝኾኑ ሓረስታይ ድማ 1.5 ሄክታር ዝሕረስ መሬት ከም ዘለዎም ብምግላፅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝዘርእዎ ብምኽንያት ድርቂ ምህርቲ ከይሃበ ምትራፉ ተዛሪቦም ሎሚ ዓመት ድማ ዝሓሸ ክረማት ከም ዘሎ ብምግላፅ ናብ ጣቢኦም ግን ክሳብ ሕዚ ማዳበርያ ከምዘይኣተወ ተዛሪቦም
ዝናብ ዝቋወትለ እቲ ናይ ሰማይ ከዛ ጀማምራ ከምዘ
ኣብ ፈላሙት መዓልታት ወርሒ ሓምለም ግራቶም ጣፍ ንምዝራእ ምድላው ከም ዝገበሩ ዝገለጹ እቶም ሓረስታይ ብዘይ ማዳበርያ ምዝራእ ከም ዝፅገሙ ተዛሪቦም። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈ እዮም ኣብቲ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሎም ዘበን ዘሎ ቀረብ ማዳበርያ ኣብቲ ክልል ኣብ ቀረባ ዓመታት ካብ ዝነበረ ዝሓሸ እዩ ኢሎም። ክሳብ ሕዚ ድማ ልዕሊ 430,000 ኩንታል ናብቲ ክልል ምእታው ኣረድዮም።
ዛጊድ ናብ ክልልና ኣትዩ ዘሎ መዳበርያ ናብ 431,000 እዩ። ስለዚ ከባቢ 270,000 ገና ካብ ፌደራል ዘይመፀ መዳበርያ ኣለና። እቲ ዝመፀ መዳበርያ ናብ ወረዳታት ብእዋኑ ኣጓዓዒዝናዮ ኢና። ሶ ብእዋኑ እውን ተሓረስታይ እውን እናተኸፋፈለ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ደሚርካ ካብ ናይ ዓሚ ኤንድ ካብ ዝኾነ ግዜ ብምንፅፃር ዝሐሸ ቀረብ ዝሐሸ ብእዋኑ ናይ ምምፃእ ትረንድስ ኣለዉ። እዚ ከም ፅቡቅ ኢና ንወስዶ።
ሓረስቶት ክልል ብምክንያት ኩናት ኢኮኖምያዊ ዓቕሞም ተዳኺሙ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣለም ብርሃን ማዳበርያ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ዘለዎም ሓረስቶት ውሕዳት እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። በዚ ድማ ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት ንክሕግዝዎም ፀዊዖም እዮም። ተወሳኺ ድማ ማዳበርያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዘዘዋውሩ ደላሎ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም እዮም።
ብጭቡጥ እውን ናብ ኤርትራ ከስጉሩ ዝተተሓዙ ደላሎ ነጋደው ኣለዉ። ኣብ ዓደም ሓራ ከሳግሩ ዝተተሓዝዎ ኣካላት ኣለዉ። ኣብ ድለላን ኣብ ንግድን ዘይሕጋዊ ስራሕትን ዝተሰማሪ ኣካላት ኣለዉ። ኣይ ቲንክ እዚ ንምቁፅፃር ከም ፌደራል ዝወፃእ ኣዋጅ ኣሎ። ንሕና ውን ከም ክልል መዘውፃእ ናይ መምርሒ ኣሎ። ሶስ መሰረት ጌርና ናብ ስጉምቲ ናይ ምእታው ናይ ምውራስ ስራሕቲ ንሰርሕ ኢና ዘለና።
ኣብቲ ክልል ሕፅረት ፀረ ባልዕ ኬሚካልን ምሩፅ ዘርእን ከም ዘሎ ድማ እዮም ኣይተ ኣለም ብርሃን ሓቢሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብና ክንሓልፍ። ኣብ ኬንያ ኣስታት 65 ሚእታዊ ወለዲ ንደቆም ወርሓዊ መንዲል ንፅህና ንምግዛእ ስለ ዘይኽእሉ መንግስታዊ መፅናዕቲ ወይ ከም ዘይኽእሉ መንግስታዊ መፅናዕቲ ይሕብር። ነዚ ሃጓፍ ንምምላእ እምበኣርዮም መሻርክቲ ኣካላት ተምሃሮ ኣብ እዋን ወርሓዊ ፅግያት ካብ ትምህርቲ ንኸይበኹራ መንዲል ንፅህና ብነፃ ዝረኽባሉ መንገዲ ዝሰርሑ ዘለዉ ትብል ወኪልና ቪክቶርያ ሙንጋ ካብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብርሃም ተስፋለሉ ተርጊምዎ ገብረ ገብረ መድሕን ክሒዝዎ ኣሎ።
ካብ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ስድራ ዝመፃ ኬንያውያን ኣዋልድ ኣብ እዋን ወርሓዊ ፅግያ ካብ ትምህርቲ ክበኹራ ዝውትር ተርእዮ እዩ። እዚ ድማ ስድራ ቤተን ንመንዲል ንጽህና ዝኸውን ስለ ዘይሽፍኑ ምዃኑ እዩ። ስላም ሳና ዝተሰየመ ጉጅለ እምበኣር ነቲ ዘጋጥም ጸገማት ብምርዳእ ሓደ ተበግሱ ኣንቂሉ እቲ መደብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ናይሮቢ ናፃ መገዲ ንጽህና ምዕዳል እዩ። ብመሰረት እቲ ጉጅለ ዘተኣታቶ መደብ ነፍሲ ወከፍ ተምሃሪት ከም ናይ ገንዘብ ማሽን ኤቲኤም ካርድ ይወሃባ። እቲ ካርድ ተጠቒማ ድማ ካብቲ መዘርግሒ ማሽናት መንዲል ንጽህና ክተውፅእ ትኽእል።
ነፍሲ ወከፍ ተመሃሪት ኣብ ሓደ እዋን ወርሓት ጽግያት ካብ 8 ክሳብ 16 ዝበፅሕ መንዲል ንጽህና ከተውፅእ ዘኽእላ ካርድ ትቕበል። ስለዚ እታ ካርድ ክሳብ ዘላ ተምሃሮ ከም ድላየን ኣብ ድላየን ሰዓት ከውፅኣ ይኽእላ። ምናልባት ነታ ካርድ ኣብ ገዛ ረሲዐን ኣንተ መጺአን ድማ መምህር ተወሳኺ ካርድ ስለ ዘለዎ ንግዜኡ ካብ መምህረን ካርድ ክልቅሓ ይኽእላ።
ካብ ድኻታት ስድራ ዝመጽእ ኣዋልድ ኣብ ሓደ ዓመት ትምህርቲ ክሳብ 20 ናይ ትምህርቲ ክፍለ ግዜ ከም ዝበኹራ መንግስታውያን ምንጭታት ይሕብሩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ወለዲ ዓቕሚ መንዲል ንጽህና ስለ ዘይብሎም ተምሃሮ ደቆም ኣብ ገዛ ክጸንሓ ስለ ዝግደዳ እዩ። ኣብ መንዲል ንጽህና እትኽዝን ማሽን ክሳብ 34 ደርዘን ከም እትሕዝ ኣብ ማዕባሊታ ሙኒራ ተዋሪ ትዛረብ። ምናልባት ሕፅረት ኤሌክትሪክ ኣብ ዘጋጥመሉ ድማ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ብሓይሊ ሶላር እውን ክትሰርሕ ትኽእል እያ።
ኣብዚ ዘለናየ ዘመን ምስ ዘሎ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ብዙሓት ሽግራት ክፈትሕ ይኽእል እዩ። ወርሓዊ ፅግያት ድማ ጉዳይ ምሕደራ ቀረባት ጥዕና ስለ ዝኾነ በዚ ተበፅሒ ዘሎ ደረጃ ሓደ ማሽን መስራሕ ክኢልና። እዚ ማሽን ድማ ንተምሃሮ ነፃነት ሂቡ ካብ ተፀባይነት ሳልሳይ ኣካል የድሕነን።
ኣብ ናይሮቢ ጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ዝርግሐ ብማሽን ኣብ ካልእ ክፋላት ኬንያ እውን ክዝርጋሕ ከምዚ ትስፋው ሰብ መዚ ይጠቕሱ። ኩንተር ኤቲኒዮ ካብ መንጎተን ነዛ ፍሊቲ ካርድ ሒዘን ዘለዋ 1200 ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ናይሮቢ እያ። እዛ ካርድ መሓዝ ትምህርተን ብዝግባእ ንምክትታል ከም ዘኽእለን ኩንተር ትዛረብ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ብቐረባ ስለ ዝረኽብኦ ወለደን ወርሓዊ ካብ ምግዛእ كم زدحنو بمتقاس دماء أب غنزباون كاليسة خفتان أم مكلال عبي ترا كم زلو ذات مهاري تزارب أب كل تشحن عصد شو عطن صدق حق كينيا عدما قبزنا زباس حاتم هارو بناس عام منديل نسهناك عدلا زي أمميو أب قبرقين إزي حق زي كم زد اللو سيت كم زي بلو أب مسرح ممهارن مستمهار زنطفو يزاربو حسرات كالربات سلزلو أبيات تمرتي اتزد اللامت أنك أربع عامية باللنن نصو سلزغونها عايو اتي بكرت بسفحي زرعين زقات من رأسا من محدار أبحادنا نايروبي بيت تمرتي زغونت ميري لونيانغا بوي نتزو اللكفتت أبايتا زرعس أقاماتن كتقلز انكالا
Our girls suffer from low self-esteem because of those issues of begging from people.
تمهارو أبزور حتى تحت مورالي هلون كينيو أب متوطها موضع كال أمارات إبلنن أبغيزي تمرتي كامة مهرانن كل مناي الرأي بزوح أوانوون نابيت صحفت دايركتر متين تتعيقن سلزلوا كب مهارا كم زي خيلاي نقرانا كن حقزن ولا تفتنا تغطر عاب سلزهون نخلاتن كنبات صحات أقاميو
تتابقتي أكالات أبل علي مندل نسهنا زقبر كارس منقستي كالعلو ديقاقيمو كحاتون سأني حمالو كالي انت ترفس واقعك تحطون دقو ما كقبارن يتصفعو نسو كساب زفتس امقن زن منديل نسهنا زرقحا ماشينات نتزر تدقاقامي مبكار اوالد اموقدال عبي تراك هلو تسبيت بزحات يوتبل وكيلنا فيكتوريا امونقاق كاب نايروبي
ناب معراب أفريقا قصنا خن كيد أب مولو عالم واغا شوكولاتا ناوسخ يخيدا لهم انتو خنا اتوسخ واغا نتوما فريت الزر إكا كاوازغون حاروسات معراب أفريقا أتاوي إما يعبيون بزعبا زي أقل قلوزينا رويتر زدالو تصبصبالو بتر سلطان حيزوالو
أب مولو أغانا فريات كاكاو نتي بهزوي غالمسي تبايلو زصوا أكوات عدنا واركي السفر أم يقرفالو كوكوبيد بورد عداغا كاكاو غانا ايو نتكال زينا رويترز كمز غلصو متن كيسارا زحبر داساس كمزي تقبرت غيسولو كدمي 4 عمتات زتغادة متنع تقنا نفريات كاكاو يوعل زنبرا 10 هكتار مريت لومي نقال شاورك اكوات عدنا يوعل كمزولو يتكس سسام ايتاوي كاكاو يفريلن زنبرا غانان ايبوري كوستن لهم زبن برتوع قلولاو زبن هرشا عب محلافي انزركبا شاكوليت نمفرايك اندي اتوات زوغونا كاكاو عبزن زحالف عصر تخلط اواره بسلست اتفي كعب ايو زبل تسويت نيرو لعل ازرا حرستوت كيلاتاتن كونتات اندستروتات زكتاتولون تنتنتي كمزولوو قلوع زي حقاو عدنا ورقي لو تخونتات اير ويكا عكليما سركن بنهري زقاف حزن لو حماماتن قلا قالو تاوي تصلوا كاب مونغو زهدرو يوم يبلو بورد عداغا كاكا او غانا نو رويترز بمسار الزهابو حبريتا استات حموشتا متنتيس عن شح هكتار مريت كاكا او بحساخو كاكا او خمس تلبدا تفليتولا غانا ابزوان زي استات حدا نتو سلستا شمونتا مليون هكتار مريت مفري كاكا او اللوها بحساخو ستلكم اقراب كاكا او حاويتو مالتيو أفن يوم محبر أفريت الشوكولات زغونة كوكوبيد كزارب كله صفحات تومز تفقو غراو تي كاكاو أب قمت بمقتاو أزيو كبيد تفقات كمز صعبة نتصر يويبل مليونات حرسوت كاكاو معراب أفريكا أزيو زغنزو وقتي أبزحل فلوزبن تيس أقم ناب توم ديتاتات نقادو شوكولات من الواشوون نزغتصلو عمتات كمز اللحوخ زترات رايكونن غالا غاناويان تنك اتقلو لو محبر افريت كاكاو غانا كوكوبيديو بهالتيوم نقوز تصرن محيالن زفر فريات كاكاو زسرح كوكوبيد كبيد صور عدا تسكيمو لو كموون اتلوم زبن زحاتتو اللقاح نمركاب تسقيميو اتو محبر نعمتات مواليكال معدال دخعن مدحاني تسروالعن تتو بيلو لو نزارغو اقوام كاكاو بحدش تفلسي كاكاو نمتكا زجمرو صعرون اي سمرلون زي تدلي ام كاكاو حدغنيا فيروس كاكاو بممصا عب موداتو نتم اقوام يقتلهم كم دلون اتزينا يحبر كوكوبيد نتي كاب بانك نقد افريقا زرخوا 600 مليون دولار كمون كاب بانك عالم زرخوا 200 مليون دولار تتقيمو هرشا كاكاو غانا نممحياش عمس راح يركب ክኢላታት ከም ዝብልዎ ግና በቲ ናይ መምሕያሽ ፕሮግራም ዝሽፈን 67,000 ሄክታር መሬት ካካኡ ካብቲ ተጋፊሑ ዘሎ ቫይረስ ንምድሓን ዝከኣል ከም ዘይኮነ እዮም ዝዛረቡ።
እዚ ብ1923 ሜትር ምባል ከምኡ ናብ ሰተላይት ከዓ ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ኣብ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ብምዕዋትን ናይ ውህሉል ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ብምልባስን ሓድሽ ክብሮ ወሰን ሰይሩሎም። ነቲ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ምክንያት ብምግባር እምበኣር ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንነባር ጋዜጠኛ ስፖርት ክብሪ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ብስልክ ኣዘራሪቦሎ ንሎሚ ኣብ ፍሉይ ምድላውና ሒዝና ኣለና።
ይቀኒኤልና ምክር ጋዜጠኛ ክብሪ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ኮይንካ ምቕራብካ ብርግፅ ቅድሚ ሎሚ እውን ተረኪብና ነርና ካብ ሪዮ ዲ ጀነሮ ብራዚል ኣብቲ እዋን እቲ ንዝነበረ ናይ 2016 ኦሎምፒክ ክፅብፅብ ኣብ መፃካዶ ተረኪብና ነርና። ሎሚ ከዓ ንቱር ዲ ፍራንስ ብዝምልከት ዓዲምናካ ኣለና። እስኪ በቲ ዝሓድሽ ዘሎ ንጀምር። ሎሚ ሻውዓይ ደረጃ ኢና ዘለና፣ ሻውዓይ ዙር ዘሎ። እስኪ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ሕፅር ዝበለ ሓደ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና ንሰማዕቲ።
የቀኒለይ ተወልደ ጋሻ ቪኦኤ ጌርካ ስለዝዓደምካኒ። ቱር ደ ፍራንስ ሓደ ካብቶም ብደረጃ ዓለም ዝዓበዩ ዝበሃሉ ሰለስተ ውድድራት እዩ። እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ውድድራት ቱር ደ ፍራንስ፣ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ከምኡ ድማ ቮልታ እስጳኛ እዮም። ካብዞም ሰለስተ ብብዙሕ መምዘኒታት ብተቀዳድምቲ ብዝህብዎ ትኩረት ናይ ሽልማት ደረጅኡ በቲ ሓይሊ ናይቲ ውድድሩ ቅርፂ መሬት ዘካትቶ ቱር ደ ፍራንስ እቲ ዝሓየለን ብቀዳምነት ዝጥቀስን እዩ። እዚ ውድድር እዚ መበል 111 ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሎም ዓመት። ከምቲ ኣቀድማ ቢልካ ዝገለፅካዮ ድማ ክሳብ ሻብዓይ መድረኽ በፂሑ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፈ 6 መድረኻት ኩሉ ኤርትራዊ፣ ኩሉ ኣፍሪቃዊ፣ ብሓፈሽኡ ድማ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ብቅርበት ከም ዝተኸታተሎም ናይ ቢንያም ግርማይ ውፅኢት እቲ ዝለዓለ ትኩረት ዝስሕብ ዘሎ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ፀሊም ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ዘይበፅሖ ደረጃ እዩ በፂሑ ዘሎ። ቀዳሚ እቲ ናይ ቱር ደ ፍራንስ ናይ መድረክ ዓወቱ ኣመዝጊቡ ኣሎም። ከምዚ ዓይነት ዓወት ብደረጃ ተቀዳድምቲ ብሽክለታ ክትሪኦም ከለካ ካብ ዓሰርተታት ኣሻሓት ውሑዳት ተቀዳድምቲ ምናልባት ልክዕ ንምኳን ብኣፃብዕቲ ዝቁፀሩ ተቀዳድምቲ ጥራይ ዘመዝግብዎ ዓወታት እዩ ከመዝግብ ክኢሉ ዘሎ ቢንያም። ኣብ ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ኣፍሪቃን ሓድሽ መድረኽ ሓድሽ ባብዩ ከፊት ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ። ብሓፈሽኡ ዝሓለፈ 6 መድረኻት ነቶም ናይ ዓቀበት ተቀዳድምቲ ናይ ግዜን ዝበሃሉ ከምኡውን ነቶም ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ተቀዳድምቲ ዝበሃሉ ሓቂፉ ኣብ ሻብዓይ መድረኽ በፂሑሎም። ሎሚ ተቀዳድምቲ ናይ 25.3 ኪሎ ሜትር ናይ ግዜ ውድድር እዮም ኣካይዶም ወይ ዘካይዱ ዘለዉ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብ ሰዓት እዚ ንምባል። ናይ ግዜ ውድድር ድማ ነፍሲ ወከፍ ተቀዳዳማይ በይኑ ግዜኡ እናሓለወ ምስ ግዜ ምስ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት እናተቀዳድመን እናተቃለሰን ዘካይዶ ውድድር እዩ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝበፂሕና ኣለና ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ስለዚ ናይ ግዜ ውድድር ክንብል ከለና እዚ ሎም ዓንቲ ዝካየ ዘሎ ሻውዓይ መድረኽ ንቢንያም ግርማይ ብዙሕ ኣይምልከቶን እዩ ማለት ድ
ሕጂ እንታይ እዩ ቅድድም ብሽክለታ ክበሃል እንከሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ውድድራት ዝሓቆፈ እዩ። ሰባት ብተፈጥሮና ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍጥረት ስለ ዘለና ወይ ተኣካላዊ ተፈጥሮናውን በበይኑ ስለ ዝኾነ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ውድድር ወደብቲ ኣካላት ንኩሉ ተቀዳዳማይ ዝምቹ ዓይነት ሓደ ዓይነት ውድድር ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም። ንኣብነት ገሊኡ ተቀዳዳማይ ብፍሉይ ኣብ ዓቐብ ጥራይ ፅቡቅ ብቕዓት ዘርእሎም፣ ገሊኡ ኣብ ከምዚ ሕጂ ቢንያም ዝወዳደረሉ ዘሎ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ጥራይ ዘድማዓሎም፣ ገሊኡ ኣብ ግዜ ምስ ግዜ ተቀዳዲምካ ንሓደ ርሕቀት ብዝሓፀረ ግዜ ኣብ ምዝዛም ፍሉይ ዓቕሚ ፍሉይ ተፈጥሮዊ ተህቦ ዘለዎ ተቀዳዳማይ ኣሎ። ስለዚ ከምቲ ኣብ ቀዳሞት ክልተ መድረካት ዝረኣናዮ ዓቐበታት ደይብካ ተፃዋርነት ሕይልካ እተካይዶ ዓይነት ውድድር ነቶም ሰብ ብጫ ማልያ እዩ ዝግደፍ። እሶም ናይቲ ዓይነት ውድድር ወይ ናይቲ ሞያ ክኢላታት እዮም። ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ድማ ንበዓል ቢንያም ትገድፎ ማለት እዩ። ዝበዝሑ ካብቶም ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ኮነ ሓደሓደ ናይ ዓቐበት ተቀዳድምቲ ኣብ ናይ ግዜ ውድድራት እውን ብሉፅ ዓቕሚ ብሉፅ ብቕዓት ከንፀባርቁ ይረኣዩ እዮም። ብንያም ብተፈጥሮ ግን ሓደ ካብቶም ብደረጃ ዓለም ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ግዜ ተቀዳደምቲ ኣይኮነን። ምናልባት ደረጃ ኤርትራ ክንሪኦን ከለና ምስቶም ቀዳሞት ሰለስተ ክስራዕ ክእል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 2-3 ሰሙን ዝተካየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እውን ኣብ ቀዳሞት ሰለስተ ተሰሪዑ ነይሩ እዩ። ብደረጃ ዓለም ክትሪኦን ከለካ ዝህረም ሰዓትን ግዜን ግን ካብ ቢንያም ኣዝዩ ማሕዲጉ ዝኸደ ስለዝኾነ ቢንያም ነዚ ውድድር እዚ ከም ፍልሊ መሐለው እምበር ወይ ካብቲ ውድድር ንከይወፅእ ንከይርሕቕ ዝወዳደረሉ እምበር ክዕወት ኢሉ ነጥቢ ከምፅእ ኢሉ ምስ ቀዳሞት ሰለስተ ክሳተፍ ወይ ምስ ቀዳሞት ሰለስተ ክስራዕ ኢሉ ዝሳተፉ ዓይነት ውድድር ኣይኮነን።
ወመድረኽ ተዛነ እዩ ክብል ገሊፅዎ መሳርሕትኻ ኣማኒኤል ኣልኣዛር ይርኢ ኣለኹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ። ክብረኣብ ንስኻ ንቅድድም ብሽክለታ ቀረባ ከም እትከታተሎ መጠን እዚ ናይ መድረኽ ዓወት ናይ ቢንያምን ከምኡ ምውናን ቀጠልያ ማልያን ጠልጢፉካ ዶ ወይስ ኣብ ግዜኡ ዝመፀ እዩ ትብል?
እንታይ መስለካ? ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ሃንደበት ዝመፅእ ውፅኢት የለን። ሃንደበታዊ ዝኾነ ኣጋጣሚ ዝፍጠር ነገራት የለን። ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እዚ ሕጂ ቢንያም ዘመዝገቦ ውፅኢት ናይ ቢንያም ውፅኢት ጥራዩ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና። ንድሕሪ ተመሊስና ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እንተ ደኣ ገምጊምና ከባቢ ልዕቲ 70 ዓመት ኣሕሊፉ ኣሎ። ኣብ መጀመርያ ሳላሳታት ወይ መጀመርያ መወዳእታ ሳላሳታት ኤርትራውያን ኣቦታት ወይ ኣባሓጎታት ናይ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ጎደናታት ከተማ ኣስመራ ምስ ኢጣልያውያን ገዛእቲ ዝጀመርዎ ውድድር እዩ ነዚ ናይ ሎሚ ናይ ቢንያም ውፅኢት ከም መሰረት ኮይኑ ኣገልጊሉ። ስለዚ ካብ ናፅነት ካብ 91 ክሳብ ዚ እዋን እዚ ብዝተሰርሐ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ገስጋስ እንተደኣ ገምጊምካዮ ናይ ቢንያም ውፅኢት ብዙሕ ደውንጊዩ ወይ ቀልጢፉ ኢልካ ትዛረበሉ ነገር ኣይኮነን። ብዙሕ ኢካ ትሰርሕ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ግን ሃንደበት ከዓ ዝመፀ እዩ ክትብሎ ከዓ ይትኽእልን። ሕጂ ምስ ታሪክን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝመፆ ጉዕዞን ክትሪኦን ከለካ ናይ ቢንያም ውፅኢት ሃንደበት ኣይኮነን። ብልክዕ ከም ጋዜጠኛ ክሪኦን ከለኹ ኣብዛ ዓውደ ዜና 20 ዓመታት ከም ዝሰርሐ ሰብ ከነፃፅሮን ከለኹ ናይ ቢንያም ዘይኮነ ብሓፈሽ ወይ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ማልያ ዝውንንሉ ግዜ ኣብ 2024 ክኸውን እውን ደንጊዩ ዝብል ገምጋምን ርእቶን እዩ ዘለኒ። እዚ ደረጃ እዛ ኣቐዲምና እውን ክንበፅሖ ንኽእል ነርና ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ።
ክብረኣብ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዝገርሞ ዘሎ ብዛዕባ ቢንያም እንታይ እዩ ትምስጢሩ ወይ ትፍሉይነቱ እቲ ፍሉይ ሓይሉ ኣብ ምንታይ እዩ ዝብል እዩ። ብዘይካቲ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ዘለዎ ሓይሊ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩን ሕጂ እውን ዘለውን ተቀዳደምቲ እንታይ ዝተፈለየ ብልጫ ኣለዎ?
ምናልባት ኣብ 2018 ክኸውን ይኽእል ይመስለኒ ንቢንያም ኣብ ኤሪቲቪ ቃለ መጠይቅ ኣግቢረዮ ነረ ካብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ናይ ኣፍሪቃ ናብ ናይ ሩዋንዳ ምስ ተመልሱ ምስ ኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰሎሞን እዩ ክኸውን ዝኽእል። ንእሽተ እዩ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ብስለት ወሲኹ ዕድመን ተመክሮን ዝደለበሉ እዋን ኣይኮነን። ኣብቲ እዋን እቲ ቀዳማይ ትዕዝብተይ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ቢንያም ነፍሰ ምትእምማኑ እዩ። ወላቲ ናይ ስቱድዮና መድረክ እውን ብዙሕ ፀቕጢ ኣይፈጠረሉን እሞ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዝተሓተቶ ሕቶታት ብልክዕ ይምልስ ብዙሕ ኣማራፂ ሓሳባት የቅርብ ንፁር ራእይ ዘለዎ ተቀዳዳማይ ምኳኑ ኣብኡን ከለዉ ይበሪሁለይ። እዚ መንእሰይ እዚ ምናልባት ድሕሪ ሓፂር እዋን ዓብ ደረጃ ክበፅሕ ክእል እዩ ዝብል ገምጋም ክሕድር ከለኹ ይዝከረኒ ኣብቲ እዋን እቲ። እዚ ርእሰ ምትእምማን ድማ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ብሓፈሻ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ቅፅበታዊ ውድድር ክንብል ከለና ምስ ርእሰ ምትእምማንን ምስ ትብዓትን እዩ ተኣሳሲሩ ዝግለፅ። ቢንያም ድማ ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኡ ኣብ ቱርዋንዳ ይኹን ኣብ ጋቦን ምስ ዓበይቲ ተቀዳድምቲ ተፀሚዱ ዘመዝገቦ ውፅኢት ዓብ ተቀዳዳማይ ክኸውን ከምዝኽእል ዘርኣየ እዩ ነሩ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እንድሕር ሪኢካ ቢንያም ገና ካብ ብንእሽቱ ከሎ ዓብ ውፅኢት ከመዝግብ እኽእል እየ ዝብል ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ነይርዎ። እዚ ርእሰ ምትእምማን እዚ ካብ ብዙሓት ዓበይትን ንኣሽቱን ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ንቢንያም ፍልይ የብሎም።
ፍሉይ ናይ ዓርቢ ምድላዊኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኹም። ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ኣቋሪፅና ኣለና። ቀዳሚ ሰንበት ክንቅፅለሉ ኢና። በዝንባር ናይ ሎም ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ከም ዝበልኩም ቀዳሚ ሰንበት ንቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝተንተን መደብን ከምኡ ውን ኣብ ሕርሻ ፍሉይ ምርምር ምዝገብር ዘሎ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ኤርምያስ ክብሪ ኣብን ዝተካየደ ዘተክህልወና እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም ኣብ ዝንበኣር ክንሰናበተኩም ኢና ሓቢርናኩም ዝፀናሕና ብምቅንባር ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ እያ ነይራ ኣነ ከዓ ምንያፍ ወርቄ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ምድላዋትና ክሳብ ንረክበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ